halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 kilobit FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor talaado ah bisha julaayna waa 4 sanadka 2017 idaacadda saaki caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigo ah falastiin axmed iimaan
wallaahi arrinta hadda aan kuu sheegay arrin xaqiiqe oo hadda biiska isbitaalka lifey uu yaalla oo dadkii agwaare ka wada qaateen badheera ay meesha laga qaaday biiskii meesha laga soo bixiy lifey oo headquartaga lifey constituency la geeyey saacadda la tagay kula hadlayay biiska waxay yaallaan isbitaalka lifey
kaasina waxa uu ahaa Xuseen Maxamed Cabdi oo ah siyaasi ka soo jeeda deegaanka Finno ee gobolka Mandera waxa uu ka waramayaa xabaalo wadareed laga helay tuulada Finno wareysi ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakan waxaa ka mid ah shirka midowga Afrika oo ka socda magaalada Addis Ababa
doorashada Kenya oo laga yaabo in ay rabshado ka dhashaan
dowladda federaalka iyo guddiga abaaraha oo ka tashanaya qaabkii si sax ah loogu qaybin lahaa mucaawinada dhawaan ka timid dalka Turkiga
warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ka hor inta uusan ka qayb gelin shirka ay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ku yeelan doonaan dhamaadka toddobaadkan madaxda dalalka ugu awoodda badan dhinaca dhaqaalaha caalamka afayaan u hadla Merkel oo lagu magacaabo Steven Seibert ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay u badan tahay inay kulmaan saacadaha dambe ee Khamiista ka hor inta uusan furmin shir madaxeedka dalalka loogu yeero G20 dhinaca kalena madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay Isniintii inuu qadka telefoonka kula hadlay chancellor-ka Jarmalka Angela Merkel madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Paolo Gentiloni war laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu madaxda uu telefoonka kula hadlay kala sheekaystay arrimo ay ku jiraan xiriirka diblomaasiyadda isbeddelka cimilada ganacsiga iyo qaxootiga
ciidamada Suuriya ayaa Isniintii ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka hirgasha dhinaca koonfureed ee dalka ilaa Khamiista taasoo u muuqata in taageero loogu raadinayo dadaalada dhinaca dib u heshiisiinta ku dhawaaqistan ayaa timid saacado ka hor inta aysan wada hadallo nabadeed oo u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda aysan ka bilaaban magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan hase yeeshee wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigtay saraakiil mucaarad ah iyo dad goobjoog ah in saacado kadib markii ay dowladda ku dhawaaqday xabad joojinta ay diyaaradaha dagaalka Suuriya duqeymo ka geysteen xaafadaha ay mucaaradka maamulaan ee magaalada Darca oo ku taala koonfur galbeed ee dalka Suuriya dhinaca xadka Urdun ku dhawaaqista xabad joojinta ayaa loo arkaa inay tahay isku day ee dowladda Suuriya iyo xulafadeeda Ruushka ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan kooxaha mucaaradka ee diidan inay ka qayb galaan wadahadallada nabadda ee maanta ka furmaya Astana qaar ka badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa qaadacay wadahadallada Kazakhstan subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku bilowno qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay in tuulada Finno ka tirsan magaalada Mandera laga helay xabaal wadareed lagu aasay 5 qof oo rayd ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka wariyaha VOA da ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa arrintan kala sheekaystay Xuseen Maxamed Cabdi oo ah siyaasi ka soo jeeda deegaanka iyo Shacbaan Cali Isaaq oo ah mudane laga soo doorto Mandera
wardiyow maalin hadda 4 bari laga joogo ayaa 2 ruux oo hal ay tahay maamo oo duq ari adeerkee Allaah u naxariisto uu ka dhintay waxayna ay duqtay eedig hadda kursiga ku jiray oo Cabdilla Cabdi Aziz Cali Faarax aabiis ayaa ka dhintay duqda eedidiis waaye marka waan soo qabtay anaga naftayna waan ku daba jirnay marka maamadii waa la hayaa discussion lagu sameeyay dad wax loo aansaday loo dhahay shalay haddana 3 ruux meesha laga qabtay magaalada iyadeed maanta markii ilmo xoolo la jireen ayaa waxay arkeen qof meel ka soo jooga markii meesha ay ka soo joodeen waa yadii way dhaxeen way soo ordeen magaalada u dhaweyd ay imaadeen nin baa digdigi qaatay meesha ayaa la tagay qofkii ayuu taagi uu soo bixay mid labaadaas aan noqday mid saddexaad mid afaraad mid shanaad هذه ما ماذا إلى شنطة شنطة بشنطة فين والله قبطي نحن
مركز شنطة قف فين والله قبطي هذا ميت كذا سوى دريت كلاه هري مدد إيه الآتين أو أتقانه أو أما شخصية أو أتقانه أما فمل أوه ما قاعد نروح سكرتوي
ما قاعدها أريج ما ماذا أي أمرت الدق أو أذكى وكملتي دك كلامه وعدد ولا قراره
واتعي وحجرتي إن هذا كهري حوال وردات ميل وشيء أو حوال قاضي مركز دمنا أي بينه ذي مسؤولين أدي بوكل أنا أي شيء جن مك ما هي كده دو أنا كرت أتاس
والله عارين هذا عنكوش شيء عارين هديق أو هاد بيت كسبتال في اللف يقوي إلا أو ضبط أجوارك ورقاتين بدرة أي بيش اللي قاعدي بيت كي بيش اللي قصو بحي لف يو هاد بوت تاجي لف الكونستيتيس اللي جي ساعد له تاجي بوتشري لف يكون جران ساعد له تاجي كل هم لا يبيت وحي إلا كسبتال في اللف
واضح dadkan yaad dilay oo asleedahay sidan way yeeleen
dadkii dilay waan ogaan doonaa waxa aan ku dhibaan rabaa mudanaha hadda la fiil laga soo dooro ku jiro kursiga oo Shaaban Cali ta oo ila fadhi
anuu ay waxa jira mudane Shaaban Cali saxfar mudane raisada laga soo doortay la fiil kursiga la fiil meesha dadka ka dhacay meeshaan laga soo doortay kamid tahay oo meel yiraahdo wadaada yiraahdo Fino marka arintaas arin fool xuma ka dhacday marka lamin ay tabeen jeeski iyo poliiska iyo AP lamin yiraa amaashe joogeen ilaa sidax bari operation ku hayeen mar hore waxay wadeen maama oo haween oo ilaa 70 jir ee ninka ilaa asana qiyaastaas shalay ilaa sidax qof oo kala dhalinyaro ka hayeen marka bandar waxa la hirinay tooda ayagoo meel lagu dubi marka arintaas waa arin fool xun dad dambi lagu helay ama dad hadii ay dambi galaan ama loo soo yahay xaal sharci ah qodobka ka jira qeynuna ka jira waa in sharci saas laga raba loo mari qofka maxkamadda gaaya hadii dambi lagu helay markaas ka bacdi maxkamadda ay qonto noo gartaas kaleeyo oo fana asrta aad xukuma waa qalad arin loo dulhaada karan ma
waa tabadana Shaaban ninki deegaanka laga soo doortay taay masuuliyadda dadkaas dhamaadeena adiga ayaa ay ku saarantay dawladda ma kala hadashay ma wareysatay sida wax u dhaceen
dawladda waa la xariirayna waa la hadlinayaa ninka booliska weyn oo inspector general ama wasiirka ku xisaabsan arrimaha nabadda wadanka gudhiisa marka meel la reebay lama meel ka soo laadeena marka dadkaasi oo dibkaas dad u geystay ama askar ama askar hata qof hadda waxaanu lahayn mudankii salaamareed talaabo laga qaada ku xusreyna marka arintaasna arina loo dulqaadan karma waxaan la xariirayna marka arrimahaas qasaan ninka madaxdu way ninka dibkaas gaarsiin
maxay kula tahay maxay cadeymood haysaa baad isleedahay in dawladda ay ka dambeysay dadkan
cadeynayna dadka magaalada sidoo kale waxa ta magaalo weyn oo sharabada ka socoto division ee marka dadkaas shalay sidoo kale qortay meesha booliska dadka la geli darta kala waxa la qabtay magaalada dhaxdeeda la dad hor laga soo qabtay ma marka cadeey way meesha dadka xarun ee joogeen ilaa shalay ilaa xali
kaasina wuxuu ahaa Shaaban Cali Isaaq oo ah mudane laga soo doorto Mandera waxaa ka horeeyay Isna Xuseen Maxamed Abdi oo ah siyaasi laga soo doorto isla deegaanka waxaana ay u warramayeen wariyaha gobolka Waqooyi Bari Maxamed Farax Shire dhageystayaal dawladda Kenya ayaan wali iyadu ka hadal meedadkan la helay wixii warar ah ee kasoo kordhay sheekadan idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan
dhinaca kalena dawladda Kenya ayaa ciidamo dheeri ah geeyneysa meelaha laga baqay inay rabshaduhu ka dhacaan xilliga doorashada warbixin arrintan ku saabsan Nairobi waxa nooga soo diray wariyaha Yasiin Ciise Wardheere
hawlgallo lagu diyaar garowayo doorashooyinka 8 bisha August ka dhici dawladda dalka Kenya ayaa ka socda dalka laba daraadle hay'adaha dhinaca amaanka oo booliisku u horeeyo 500 oo booliska kaydka ayaa la sheegay in la hawlgelin doono inta ka horeysa bisha August 8 si ay uga hawlgalaan qayb ka mid ah goobaha doorashooyinka isudugaha gobolka Rift Valley Mr. Wayama Musiomo ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan booliska ay kaydka hadda tababaro lagu siiyo saldhigyo kala duwan waxaana ay ka hawlgali doonaan deegaanada Elgeyo Marakwet Baringo West Pokot iyo Laikipia deegaanadaasi oo ka mid ah meelaha la geynayo ciidamada kaydka si looga hortago xasaradihii ka dhacay deegaanadaasi sanadkii 2007-2008 doorashooyinka lagu murmay dalka iyadoo uu warabayo wargeyska The Daily Nation adadkiisa maanta soo baxay Mr. Musiamba waxa uu sheegay in ciidamadan kaydka ay haatan laga bilaabo bishan ay qaadanayaan mushaaraadka iyo gunnooyinka ay xaqoolayeen isla markaana ay la kulmayaan odayaasha dhaqanka iyo dadka waxgaradka bisha soo socota kadib markii ay tababarka dhamaysan si ay markaasi kala shaqeeyaan arrimaha dhinaca nabadgelyada siiba deegaanka Waqooyiga Baringo iyo Koonfurta hoose ee deegaanka Marigaad halkaas oo la sheegay ay ka mid noqon doonaan hay'adaha amaanka iyo kuwa kale ee nidaamka nabadgelyada kala shaqeynaya dawladda si doorashooyinka deegaanadaasi ka dhacay u noqdaan kuwa dhameystiran. Meelo badan oo dalka ka mid ah ayaa booliis dheeraad la geeyay iyadoo aad loo xoojiyey saldhigyada booliiska iyo goobaha kale ee ciidamada ka shaqeynaya nabadgelyada, iyadoo hooyna loo sheegay in la xadidayo dhaqdhaqaaqyada dadka markaasi goobaha iyagu ka abuuri karaa xasaradaha si doorashooyinka 8 August ay ugu dhacaan si degan, iyadoo golaha doorashooyinkuna ay soo saareen shuruucda guud ahaaneed oo ay tilmaamayaan inay tahay mid lagu kalsoon yahay oo ay ku qanci doonaan mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga ee la baxay isbahaysiga NASA iyo isbahaysiga talada haya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Jubilee.
Weli wararka Kenya ayaan ku jirnaaye. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in xilli ay soo dhawaanayso doorashada dalka Kenya ay qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan gobolka Rift Valley ay ku nool yihiin cabsi ay ka qabaan in weerar lagu soo qaado. Dadka qaarkiis ayaa bilaabay inay isaga tagaan deegaanka kadib markii rag dhalinyaro ah ay ugu digeen inay ka fogaadaan goobaha codbixinta. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa dalbanaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan islamarkaana ay sharciga la tiigsadaan kuwa ka dambeeya hanjabaadaha iyo cabsigelinta. Wariyaha v o e da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaa soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan. Kulanka sanadkan oo uu golaha halkudhig uga dhigay ka faa'iideysiga dadka iyadoo la maalgelinaya dhalinyarada ayaa isniintii waxaa isku soo hor fadhiistay hogaamiyaasha dalalka ku buhobay Midowga Afrika. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyey kulankii shalay ee madaxda Midowga Afrika ku shiray. Naga raali ahaada dhageystayaal, waxay ahayd cilad dhinaca farsamada ah. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixintii uu magaalada Nairobi uu ka soo diray wariyaha v o e da Maxamed Yuusuf. waxaana soo jeedinaysaa oo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan. Waa hagaag dhageystayaal, naga raali ahaada cilad dhinaca farsamada ah ayay mar kale u dhacday. Goordha waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka madaxda Afrika shalay ka furmay amaba uga dhacay dalkaasi Ethiopia, balse markaan warbixintii aan idin ballanqaadin dhageystayaal ku soo dhawaada.
iyadoo 5 toddobaad un ay ka dhiman tahay doorashooyinka guud ee dalka Kenya, ayaa dadka qaarkii waxay ka fakarayaan in ay ka codeeyaan meelaha ay degan yihiin iyo inay u safraan gobollada ay ka soo jeedaan kadib markii loogu hanjabay haddii ay ka codeeyaan xisbi xaakimka Jubilee. Cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch oo lagu magacaabo Otisiana Namawaya ayaa sheegay in hanjabaadyadaasi ay keeneen in qoysaska qaar ay qorsheynayaan in ay guryahooda isaga tagaan.
We also had some direct threats of people telling their colleagues that let's wait for August 8th and we shall see where you'll go. We shall be coming for you.
Aanu haynaa hanjabaadyo toos ah oo dadka saaxiibadoodu u sheegayaan oo la leeyahay aanu sugno August 8th, waxaan arki doonaa meesha aad aadi doonto, waan ku imaan doonaa iyo hadallo kuwan la mid ah. Marka dadku waa ay baqayaan oo aanay ka tagayaan magaalada. Qoysaska qaar ayaa inoo sheegay inay sugayaan inta ay iskuulada ka xirmayaan kadibna ay magaalada ka tegi doonaan.
Baaritaankan oo 2 toddobaad ay wadeen hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalooyinka Naivasha iyo Nakuru oo 90 kiilomitir u jira caasimadda Nairobi, waxaana ay ahayd mid ka mid a meelihii ugu xumaa ee rabshaduhu ka dhaceen kadib doorashadii 2007, taasoo keentay kala qaybsanaanta qowmiyadaha. Qariirada qataraha ee doorashooyinka Kenya ayaa muujinaysa 17 degmo oo ka mid a 47 degmo ee dalkaasi in la calaamadeeyay in ay noqon karaan goobo colaadeed. Nakuru ayaa ka mid a meelaha la filayo inay ka dhacaan rabshadaha doorashooyinka. Bishii Juun, wasaaradda arrimaha gudaha waxay furtay talis dhexe oo ka jawaaba rabshadaha argagixisada iyo doorashooyinka ka dhasha. Boqolaal saraakiila oo ka kala socda hay-adaha ammaanka ayaa tababaro lagu siinayaa guud ahaan dalka si ay uga hortagaan rabshado ka dhasha doorashada, iyadoo ujeedkuna yahay in la helo doorasho la isku halleyn karo oo nabad iyo xasilooni ah 7 toddobaadyada ku hareereysan maalinta doorashada. Laakiin Namawaya ayaa sheegaya in saraakiisha booliska aysan lahayn awood ay uga jawaabaan haddii ay dhacaan rabshado bisha August.
We did get the impression that police have done much. There were incidents where people were claiming that they have made reports to police and there were...
Ma aran helin dhabta ah booliska oo howl weyn qabanaya. Waxaa jiray shilal yar yar taasoo ay dadku sheegeen in ay booliska kala xiriireen balse aysan booliska jawaab bixin. Waxaa kale oo aan ognahay in xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo booliska uusan wanaagsanayn.
Afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Wenda Njoka ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka ay diyaar u yihiin inay joojiyaan rabshadaha la xiriira doorashada.
We've mapped out the country. We know we have about like 22 areas that we identify.
Waxaan shaah u sameynay dhammaan waddanka, waxaana la soconaa 22 meelood oo aan ku qiimeynay meelo ay rabshado ka dhici karaan. Waxaan geynay saraakiil ammaan oo ka kala socda kooxo kala duwan oo rayid iyo militariga isugu jira haddii meelaha qaar ay u baahnaadaan faragelinta militariga.
Madaxa midowga Yurub ee guddiga kormeerka doorashooyinka Majete Shake ayaa u sheegtay wariyaasha in rabshado ka dhasha doorashada ay suuragal tahay.
It is no secret that there are concerns about the possible outbreak of violence. This is not inevitable. And it is clear that
waxaan qorsheeyay in ay jiraan walaac ku aadan in rabshado ay dilaacaan xilliga doorashada. Tani ma ahan mid aan laga hortagi karinse. Wayna caddahay in ay abuuri doonto xaalad qof walba uu guul dareysto. Waxaa jirta mas'uuliyad saaran qof walba, taasoo ah in qof walba loo xaqiijiyo xaqa uu u leeyahay ammaan inuu ku codeeyo. Doorashada Kenya ayaa dhacaysa bisha Agoost 8-deeda. Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu rajaynayaa inuu mar labaad ku guuleysto xilka isagoo ka adkaanaya musharaxiinta kula loolamaya doorashada oo uu ku jiro ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga.
Warbixintaasina waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay talaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo V O A.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 11 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kowloos ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Arar wanaagsan ayaanu idin leenahay. Magaalada Addis Ababa ee xarunta midowga Afrika waxaa ka soconaya kalfadhigii 29-aad ee golaha midowga Afrika. Shirkan sanadkan ayaa waxaa xoog lagu saarayaa dhalinyarada. Warbixintan waxaa ka diyaariyay arintaasi wariyaheena Nuur Xasan Nuur. Waakan
kulanka sanadkan oo uu goluhu halku dhig uga dhigay ka faa'iideysiga dadka iyadoo la maalgelinaya dhalinyarada ayaa isniintii waxaa isku soo hor fadhiistay hogaamiyaasha dalalka ku buhoobay midowga Afrika. Gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyey kulankii shalay ee madaxda midowga Afrika ku sheegay in walwalka ugu weyn ee xilligan haystaa qaaradda uu yahay helitaanka nabadda iyo ammaanka.
La question de paix et de sécurité continue de nous préoccuper au plus haut point. La situation dans le Soudan du Sud, la Somalie, la Libye.
Arrinta nabadda iyo ammaanka wali waxay nagu haysaa walwal aanan horey loo arag. Xaaladaha South Sudan, Soomaaliya, Liibiya, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, xiriirka aanan wanaagsanayn ee Jabuuti iyo Eritrea, dhibka ka taagan hirgelinta heshiiska nabadda Mali oo ay ka jiraan kooxaha argagixisada, xasaradaha siyaasadeed ee dalalka Afrikada Dhexe sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Burundi, Guinea-Bissau ayaa ku filan u cudurdaaridda walwalka aan soo sheegay.
Traduise à suffisance cette préoccupation.
Muuse Faqi Maxamed wuxuu intaas ku diray in ay abaabuleen shir madaxeed ay wada yeelan doonaan ururada midowga Afrika iyo qaramada midoobe si kor loogu qaado iskaashiga labada hay'adood.
Nous avons organisé un sommet Union Africaine Nations Unies. Ce sommet a été couronné par la signature d'un cadre de coopération.
waxaan soo agaasiinay shir madaxeed ay isugu imaan doonaan midowga Afrika iyo qaramada midoobe. Shirkan ayaa waxaa loo madlay in lagu saxiixo iskaashiga dhinaca nabadda iyo xasilloonida ee u dhexeeya ururadan. Isfahamkan oo kale weli ma dhicin. Rajada iskaashigan labada hay-adood mar walba wuxuu ahaa mid rajo wanaagsan leh. Dhinaca kalena, madaxdii ka qayb gashay shirkan waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Hadal uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka Isniintii ayuu ra-iisul wasaaraha ku sheegay in ay ku guuleysteen in Ethiopia ay ka soo daayaan maxaabiis Soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa 120 ruux. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in siidayntan ay ku timid heshiis dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia. Siidaynta maxabiistan ayaa qayb ka ahayd heshiis ay dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia kala saxiixdeen bishii May ee sanadkan.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinay.
Waa hagaag. Dowladda Soomaaliya iyo guddiga abaaraha ayaa diyaarinaya qorshe la doonayo in si sax ah loogu qaybiyo mucaawino ka timid bisha cas ee Turkiga oo cadadkeeda lagu sheegay 12,000 oo tan oo cunto kala duwan ah. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo guddiga abaaraha qaranka ayaa dadaal ugu jira qaabkii si cadaalad ah loogu qaybin lahaa dadka ay abaaruhu waxyeelleeyeen ee ku sugan meelo kala duwan oo ka mid a gobollada dalka deeq raashin mucaawino ah oo ay cadadiisu dhan tahay 12,500 oo tan oo ay bisha cas ee Turkigu ugu deeqday dadkaasi. Raashinkan oo ku jira baqaaro ku kala yaalla dekedda weyn ee Muqdisho iyo degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa waxaa soo kormeeray xubno uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha qaranka. Waxaana ugu horreyn saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cilmi Cumar Caynsane oo ka warbixiyey tirada deeqdan iyo noocyada ay ka kooban tahay.
Maanta halkan waxaa la joognaa markabkii ee keentay qalaalahan Turkiga, taasoo tankiisu dhan yahay ugu 12,500 oo tan oo isugu jira 12,500 oo raashin iyo 1,000 oo wax dhiman adugu oo wixii isugu jira baasto iyo badeecooyin yaryar oo iyo wax yaroo nafaqa ay bishkubiskubiya ka mid yihiin. Waxaa la leeyahay mudan ra-iisul wasaare qaarka waa qaarkii lagu dejiyey badeecadaas halkan ay ku dhan tahay. Waxaa la kala wareegnay hay-adda bisha casa Turkiga. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalahen
sidoo kale Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid a guddiga gurmadka abaaraha qaranka ayaa tilmaamay qaabka ay ugu talagaleen inay raashinkaasi u qaybiyaan iyo cidda maamul ahaan looga dambaynayo.
Waxaan aada u jecelah oona hoosta ka xariiqayaa raashinkaas waxaa maamulaya annagoo guddiga qaranka oo ka soconna dowladda Soomaaliyeed ay noo idmatay iyo wasaaradda maaraynta iyo gargaarka oo iyaduna wasaarad meel hawshaas loogu talagalay. Labadaannadaasaa si wada jira raashinkan una maamulayna una qaybinay. Marka annaga oon wada soconin oon wada saxiixin cid halloor ka bixin karta ma jirto keli ahaan.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ugu dambayntii ballan qaaday inay si cadaalada raashinkaasi mucaawinada ah u gaarsiin doonaan dadka ugu nugul ay abaaruhu soo halakeeyeen.
Waxaan ka rajaynaynaa kuna kalsoonnahay in wasaaradda iyo guddigu fadhiisan doonaan, xukuumaddu way ku joogteyn doontaa haddii ra-iisul wasaaruhu iyo aniguba wax si cadaalada loogu qaymin doonaa gobollada iyo maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir kulli ahaan. Qaybinteeda iyo fulinteedana waa wax loo wada joogo.
Dowladda Turkiga ayaa ka mid a dalalka caalamka ugu horeeya ee Soomaaliya gacan ka siiya dhinaca gargaarka iyo gurmadka dadka tabaaleysan ay abaaruhu saameeyeen, iyadoo dhowr jeer oo horena ka qayb qaadatay dadaallo loogu gurmanayay xaaladaha abaareed ee Soomaaliya ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, mar kale waa V O A Washington, waana idaacaddeenii aroornimo. Markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ka codsado Nuur Xasan Nuur oo hortayda fadhiya, bal inuu noo dulmaro.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ka hor inta uusan ka qayb gelin shirka ee magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ku yaalan doonaan dhammaadka toddobaadkan madaxda dalalka ugu awoodda badan dhinaca dhaqaalaha caalamka. afeen u hadlay Markel oo lagu magacaabo Stephen Sibet ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay u badan tahay inay kulmaan saacadaha dambe ee Khamiista ka hor inta uusan furmin shir madaxeedka dalalka loogu yeero G20. Dhinaca kalena madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay Isniintii inuu khadka telefoonka kula hadlay chancellor-ka Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Paolo Gentiloni. ciidamada Suuriya ayaa Isniintii ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka hirgashay dhinaca koonfureed ee dalka ilaa iyo Khamiista, taasoo u muuqatay in taageero loogu raadinayo dadaalada dhinaca dib u heshiisiinta.
Mahadsanid Nuur. Markana dhinacii sugaanta, mid ka mid ah heesaha caanka ahaa ee raaxay loo yaqaanay Nuuro waa codka macaan ee Xaliima Qalif Cumar Magool ee Banxariistii Jannaha ka waraabiya, waana heestii Qayb Jacayl. hadmaadi aan fici adduunyada codka macaan ee Xaliima Qalif Cumar Magool ee Banxariistii Jannaha ka waraabiya heestii Qayb Jacayl ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenna aroornimo ilaa intaan koodeeyo barka duhurnimo dib hawada ugu kulmi doono. Waa Nuur iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.
Halki